habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo 3 Oktoobarna waa 25 sanadka 2016. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan, hirarka efemida geeska Afrika qaarkood iyo internetka VOA Somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah askar ka socota ciidamada nabad ilaalinta Jibuuti oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Beledweyne.
Qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Abisom, khaasatan kuwa reer Jibuuti ee ku taal xaafadda Holodaag. Checkpoint ee koowaad dhaafay kan labaad tusgaarina waa gaarigii waa halxabaday meesha u qarxay. Gaari weyn buu ahaa, dee gaarigaashaan xamuulka u ahaa. Gaarigii meeshii uu bas beeray laangaroonihiisii iyo darabaak yaallo, laakiin gaari weyn buu ahaa oo dee sidii bal bay soo dul saareen. Sartabkii joogsa diri uu soo jiray, dan waa laxabaday meeshaas ay u qarxay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla Boosaaso oo xukunno ku riday dad la sheegay in lagu helo inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Xukun maxkamadeed Cabdinaasir Siyaad Maxamed, 22 jir ah, ku dhashay Guday, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Xasan Nuur Maxamed, 22 sano jir, ku dhashay Muqdisho, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Mukhtar Aadan Ibraahim, 23 jir, ku dhashay Baydhabo, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Xuseen Ibraahim Roble, 22 jir, ku dhashay Muqdisho, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im. Maxamed Cabdiraxmaan Hiirad Filfil, ku dhashay Galgala, maxkamad waxay ku xukuntay xabsi daa'im.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
tirada askarta ciidamada Jabuuti ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa la sheegay inay gaadhaysay ilaa 4 askari oo dhintay iyo dhaawaca 7 kale, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen ilaa wareedyo dhinaca ammaanka. Askarta qaarkood ayaa qabaa dhaawacyo culus, sida ay VOA-da ku ogaatay ilaa wareedyo dhinaca amniga iyo saraakiil ka tirsan maamulka gobolka. ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya iyo ciidanka Jabuuti ayaa isbitaalka Beledweyne kala baxay nin dhalinyaro ah oo lagu tuhmayo in gaarigii qaraxaasi fuliyay uu ka degay ka hor intaanu qarxu dhicin. sidaasina waxaa VOA-da u sheegay kusimaha ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan, Axmed Cismaan Cabdulle Inche. dhinaca kalena ah, ilaa 7 askari oo Itoobiyaana ayaa dhaawacyo ka soo gaadheen degmada Ceelbuur, waxaana la sheegay in la gaadhsiiyey magaalada Beledweyne. lama oga sida ay ku dhaawacmeen iyo haddii ay jiraan askar kale oo ku geeriyootay gaabta iyaga dhaawacu ka soo gaadhay.
qaramada midoobay ayaa talaadadii maanta ahayd sheegtay inay hayso warbixino horudhac oo muujinaya in kooxda ISIS ay dil degdeg ah u geysatay dad rayida. qaramada midoobay intaasi ku dartay in dembiyada la galay ay ka mid yihiin dad shicib ah gaashaan laga dhigtay. afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa warfidyanada magaalada Geneva ugu sheegay in warbixintan si buuxda loo wada eegin, hase yeeshee ay ku jirtay in kooxda ISIS ay dishay 10 ka mid ah saraakiil horay uga tirsanaa booliiska Ciraaq, kuwaasoo ay ku haysteen dhismo ku yaala meel ka baxsan magaalada Mosul. tuulada Safinana waxaa degaalyahaniintu ay dileen 15 qof oo shicib ah, iyagoo maydadkoodiina webiga ku riday, sida ay warbixintu sheegtay. Colville ayaa intaasi ku daray inay jireen warar kale oo sheegay in ciidamada Ciraaq ay heleen meydka 70 shicib oo ay rasaasi ka muuqato, kuwaasi oo laga helay koonfurta Mosul, hase yeeshee ma caddayn cidda mas-uulka ahayd dalkooda. ciidamada Ciraaq iyo xoogga isbahaysiga la'ah ayaa Mr. Colville ku buriyey inay hubiyaan in dagaalyahaniintoodu ay ilaaliyaan xeerarka caalamiga ah ee bini'aadamnimo.
kooxda ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ismidaamin ah oo la sheegay in lala beegsaday xarunta lagu tababaro booliiska oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Pakistan, halkaas oo ku dhinteen 16 ka mid ah dadkii halkaas ciidan ahaan loo qorayay, iyadoo 220 kalena ay dhaawacmeen. Weerarkan ayaa dhacay wax yar ka hor saqdii dhexe ee xalay, iyadoo ay soo galeen xaruntaasi 3 weerariyahan oo ku soo bilaabay rasaas dadkii meeshaas isqorida ama laga diiwaan gelinayay. Salaasadii kooxda ISIS ayaa bartilmaameedka internetka ee ay isticmaalaan ee lagu magacaabo shabakada newska, shabakada Amaq News, waxa ay soo dhigeen muuqaal 3 weerariyahan oo wata qoryaha boobayaasha iyo waxyaabaha kale ee qorxa oo ku xirxiran jidhkooda. Dadka goobjoog ah ayaa sheegay in kooxdii weerarkaasi soo qaaday ay qabsadeen dhowr qof oo maxbuus ahaan ay u qabsadeen ka hor intaanay ciidamada Pakistan hareereynin oo aanay gelin xaruntaasi si ay ula dagaalamaan dableyda weerarka soo qaaday.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada nabad-ilaalinta ee Jabuuti iyo 2 rayida ayaa ku dhintay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Beledweyne maanta. 16 kale ayaa dhaawacmay oo 9 yihiin ciidamada Jabuuti. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Weerarkan isqarxinta ah ee lagu qaaday saldhigga Amisom Jabuuti ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay 15 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin askarta ciidanka Jabuuti, iyo dhaawacyada ilaa 16 oo 9 ka mid ah ay yihiin ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Amisom. Weerarkaasi ayaa lala eegtay saldhigga ciidanka Jabuuti ee ku yaala xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. Dadka degan xaafadaha ku dhow goobta la weeraray ayaa waxay sheegeen in burbur lixaad leh uu qaruxu geystay oo xitaa guryihii iyo goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay dhulka galeen. Mahad Ciidan Cismaan waxa uu goob ganacsi ku lahaa meel u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday. VOA ayuu uga warramay waxyaabihii uu arkay.
Ani banaanka soo baxay, farmashiyaan ku jiray, marka farmashiyaan markaa kasoo baxayna ilaaca hortiida ka kacay. Ilaaca markuu ka kacay farmashiyaan soo dumay, farmashiyaan jeengad yar ayaa dhulka kusoo daaratay. Ururadii wax markay qabsadeen farmashiyaan furnaa kasoo dhaxbahay aniga, waan xaafad soo aaday. Xaafad markaan soo aadayna gabadh aan abtu ahay waxaan kula kulmay meedkeeda oo xaafadda yaallo meel agteeda. Marka gabadhtii meedkeeda soo qaadnay xaafaddan gelinay, marka qaabkaasin waxa u dhaceen oo mawaay jebigana wax aada u qasnay oo gedana waa burburtay.
Marka gabadha meedkeeda oo aad abtiga u tahay maaha cid kale oo wax ku noqotay oo aad ka warqabtay ma jira, haddii yihiin Soomaali iyo haddii ay yihiin ciidanka kale Jabuuti?
Ana Jabuuti warka ma hayo, laakiin ayuu Soomaalida oo xaafadaha joogtay sida gabadha abtiga u ahay iyo yar kaloo naqaarla iyo waxyaaba dhaawac xaafadaha uu u tagay way jirta dhaawac xaafadaha ilaa shan gaara.
Marka qaraxa iyo xabadaha aad maqashay ya horey?
Xabada yar yaraan maqlay, banaankan soo baxay
isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa la gaarsiiyay ilaa 2 qof oo qaba dhaawacyo halis ah, sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
Runtii waxa anaga haddana soo gaaray dhaawacyo 2 ruux ah oo labaduba ay yihiin ilmo yaryar, cunug 6 jir ah oo qaraxa firir oo firirkii qaraxa oo calosh ka galay isla markaasna calosh ay banaanka taan qaliin hadda lagu sameeyay, iyo wiil yar oo asigana xabadii la ridayay kaga dhacday madaxa oo asigana xaaladiisa aad iyo aad ay u darantahay oo maarta xaalad miyir la'aan ku jiro oo xabada ay madaxa maskaxda ka gashay. Labadaas ruux ayaa la soo gaarsiiyey, laakiin waxaa nala sheegayaa in maadaama qarax uu ku dhacay dhanka xabada Howlwadaag in xabadaas goobo caafimaad ku yaal in dad la gaarsiiyey aan la soo gaarsiiyey oo weli aan laakiin anagana la soo gudbin. Hadda
sihayaha ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdalla Inji oo goobta qaraxu uu ka dhacay tagay ayaa waxa uu sheegay in gaariga weerarka loo adeegsaday uu gudaha saldhigga galay, isla markaana uu arkay dhaawacyada ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidanka Amisom Jabuuti.
Qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Amisom, khaasatan kuwa reer Jabuuti ku taal xaafadda Howlwadaag. checkpoint kowaad dhaafay kan labaad tusgaarna waa gaarigi waa hal habadeey wax u qirxay gaari gaari weyn buu ahaa gaariga shan xamuulku ahaa gaarigi meeshi uu bas beeray langroonisi iyo barabakiyalo laakiin gaariga gaari weyn buu ahaa oo sidibal bal bay soo dul saaran askarta buu joogsi tiri soo jiray dan wal habadeey ma shay u qirxay ilaa ay door askari hadda dhimasho aan idin sheegi karaa ma jirto laakiin dhaawac uu jiraa ilaa dhowr askari iyo dhaawac iska urursan jiraan shaab haamisin uu gaariga gudaha galay gaariga gudaha ma gelin albaabka koowaad kan labaad baa lagu qirxay jigboyntii koowaad kan labaad baa lagu qirxay gaari weyn buu ahaa wax kaloo halkaasi dee guryo shacab iyo dad masaakiin ay lahaayeen way ku dhimeen
waxaan helaynaa in laba askari oo jabuutiyaan ah oo ciidanka amison ka mid ah ay ku dhinteen ma xaqiijin kartaa
wallahi de anigu hadda waxa feenaa inaad saraakiishooda wareystaan anigu laakiin waxaan ku istaagay askar dhaawaca ilaa iyo afar askar dhaawacaan ku istaagay ciidamo aan soo baahayn dhaawacooda dee dhaawac fudu iska ahaa marka hadda dhimasho dee waxa ku dhintay oon ogahay ma jirto
fariimo la soo dhigay barta rasmiga ah ee twitterka ee amison ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo rag ilaa 10 gaaraya oo hubeysan kuwaasi oo weerar ku qaaday xerada amison waxay sheegtay in dhammaan 10 nin ee weerarka geystay la toogtay balse v o edu ma xaqiijin karto sheegashada amison ee ah in rag hubeysan ay weerar ku qaadeen lana dilay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha ciidamadaasi jabuuti ee lagu weeraray magaalada beledweyne ee taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ayaa wareysi siiyey idaacadda v o a waxaanu kaga hadlay weerarkaasi maanta lagu qaaday maleeshiyada al-shabaab ay kusoo qaaday saldhigga ciidamadoodu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne taliyahan oo lagu magacaabo korneyl xasan jaamac faarax ayaa sheegay in ay kaga dhinteen weerarkaasi laba askari ismaaciil xuseen farjar ayuu goor dhoweyto uga waramay magaalada beledweyne isagoo ku sugan khaadka telefoonka
horta meelaha ku kale shanta saac amba 11 iyo ogaa markay ahayd baabuur maaragtay reer oo sidii khudradii wax ku raran yihiin iyo xerada maaragtay meel u dhowey isa kaa maray marka sidii u socday buu soo warbo maaragtay xeradii xoog u soo hagaagay kolka askartiiba kolka gobolka soo ordee laka askartii maaragtay rasaasi fureen marka ninkii garoolkaabay dileen baabuurkii adeadito maaragtay garoolka gobolkii sarkoaday wuxuu ku qarxay 20 mitr ku qarxay eradii meelaha 10 qofna ma ku qarxayba iyaguna soo baxeen oo sida badbadii ay u dhacdo iyaguna rasaas fura iyaguna kasoo baxay meelaha xafadaha marka waa la joojiyey diina waa la joojiyey si fiican bay askartu isku difaaceen marka waa ficladiida la ficaanigaay weligooda sameynaya shabk
waan gartay maxaa khasaare soo gaadhay askarta oo bartilmaameedku ahaa saad ii sheegtay
wallahi de sida xerooyinka maratay muqdisho ee ka dhacdo oo kalan bay ahayd qarax iyo toban shabaab mudoo socota yay ahayd laakiin sida natijaro siday doonayeen noqon weyday anagu aad bamafajicaymeelaasha ku qarxay iyo waxa maratay khasaare tuliga aad bay yartay magarata
waan gartay dadka qaarkood baa le dhimashaa jirta oo ilaa askar dhimashaa baa jirta idinku dhinaciinna wax dhimashay ma jirtaa marka shicibka laga saaro
laba askari baa jirta shicibkuna u jiraa xaggoodana khasaaraha way qaateen baa layidhi dhimasho bada iyadana ku dhacday way qaateen baa la sheegay
cid gacanta ma ku haysaan iyaga ka mid a waxaa la sheegay in mid ka mid a darewallada oo kale ciidamadiinnu aad gacanta ku dhigteen oo isagu gaadhiga ka digay ka hor qarax
baadhistii waxba naga waxaa qabtay waxba hanaa marka baadhistii way socotaa
bal iga war howlgalkiina maxaa weerarkan u dhimayaa ciidamada jabuuti ee ku sugan beledweyne oo kale ma isleeda waxbuu dhimayaa
horta anaga waxnooma dhimayo waxa weeyaan mandatekay waxa weeyaan jabuuti noogu soo dirtay inaan soomaaliya aan taageerno ilaa askarigay u dambeeya inaan taageerno oona waxaan u dhimimay halkana maaragtay haddaan hayfa ku dhimaanana aan soomaaliya halkaan ugu dhimaano caawimada nagu dhimimay waxna waxay noo dhimaysana khasaaruu ma yaryahayd waxa noo dhimaysaa ma jirto sidii awala hawlgalkoodaleh baana yeelaynaa meesha doonaa ka joogna iiraan mararkeeda askartu uu fiican yahay xoog buu fiican yahay wixii kale markaa noo soo dhawaadana askartu diyaar bay yihiin hawlgallada way qaban doonaa waxyaabaha soo socota
gaadhi intaa la eego wali waxyaabaha qarxa lagaa soo buuxiyey maxaa si leedahay in way sababeen inaad ilin ku hakisaan?
Wallahi horta wasaaradii maanhil xog maanhil, laakiin askarteenu iyagoo feejignaanta askarteeda ayaa maarata arrintaa joojisay. Kolkii la darawalkii la dilay baabuur gaadeta kolbadhan buu dee u wacday qaraxiina kolkii dee maaragtay ninkii darawalkii dhintay baabuurkii weyskii buu isaa qaraxay. Waa ka daawateen sawirada telefishan, waa ka daawateen ilaa iyo labaatan litir horteedu ku qaraxay. Marka khasaa yar rasuulkii baabuurkooda wax rasaasoo gudaha usoo gaarin kirikiina ma soo gaarin. Anagu aad baan maaragtay arrintaasi arrintii aan baahnayn si facayni maaragtay dhakeeda arrin maaragtay cabooga nafsi dare ku dhacday. Anakana guul bayd ku dhacday, waayo waxay doonayeen xisaabsanayeen way waayeen way ku gogeen halkaas. Arrintaana sida saa maaragtay cashir lagu dhigi doonaa ayaamaha soo socda magrab.
Ilaa hadda maxaa tallaabooyin qaadeen?
Horta maaragtay kolkiiba waan xaafadii waa la xidhay, waa la baaday. Ciidamo kale waxay tegeen balane inay wax dad gurmad kale ay shabaab jireen, iyaguna waxay u kaceen xaggii oraxsiinka nala sii shigay u kaceen. Waxba waaweyn waxba la soo waayay, xaafadiina baaritaankii waa lagu bilaabay, wixii la qabanayna waa la qabtay. Halkakuwa soo jiran ayaaba soo socda.
Marka iyaga khasaare intee la eg baa soo gaadhsiiseen dhinacooda?
Wallahi khasaare way qaateen bali way qaateen sadiloogia bal way qaataan. Waxaana waa la qabtay khasaaruhuna kulli dhulka uu jira, waayo askarta aad bay isku difaacday. Hubka haysteeran bay ku fureen. Marka khasaaru xoog ninkii de darawalkii horta meesha ku dhintay waa ayukiisi uu googoya u yaalaa. Waa ka saamay u dhacday.
Waan gartay. Su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo, xidhiidh ma la samaysteen laamaha amniga iyo bulshada magaalada beledweyne oo kale?
Sharabaan kolkiiba la qaaday waa soo wada jeedin. Waxaa la wixii taliyaalaya wasiirada taliyihii booliiska kimilitariga ciidanka sne kulli waa isla wada joognay. Guddoomiyaashii oo dhan waa isla wada joognay. Wixii la qabanaya beri iyo wixii maanta kolkiiba la qabtay waqtiga xaadirka ah waa la qabtay. Wada shaqayn joogta ilaaca way naga dhexaysaa magarad.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada Jabuuti ee Soomaaliya ku sugan Xasan Jaamac Faarax oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee beledweyne ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinaca kalena, Debley la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerar qarax iyo loo adeegsaday ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya, halkaasoo ay ku dhinteen 12 qof, tiro kalena ay ku dhaawacantay. Wariyaha V O-da Maxamed Faarax Shire ayaa ka waraystay dhacdadaasi Ibraahim Caliyow oo ka tirsan idaacadda Risaala F M oo ku sugan oo ku taala magaaladaasi.
Daba taagana weerar ay ku dhinteen 12 qof, afar kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi Maxamed waxaa lala bartilmaameystay dad gobollada kale ee dalkani Kenya ka yimid oo aanan u dhalinin gobolkani Mandheera. Iyagaa lala bartilmaameystay. Booliisku waxay sheegeen inay badbaadiyeen 12 qof oo kale oo iyaguna meesha deganaa.
Waa tahay Ibraahim meesha la weeraray waa goob noocee ah dadkan aan Soomaalida gobolkan ka soo jeeda aheyn lagu weeraray?
Maxamed, goobta lagu weeraray waa goob maqaahid ah oo haddana isla markaana la seexdo oo ijaar lagu seexdo. Marka dadka wararka kale waxay waran intaas dhaafsan waxay sheegayaan in dadka meesha deganaa oo meesha ijaartay ay magaalada Mandheere imaadeen. Qaar waxay imaadeen hal bilo lasoo dhaafay, qaar usbuucyadii lasoo dhaafay halkaan imaadeen. Halkaasay ijaarteen iyagoo 20 gaarayo. Halkaa markay ijaarteen waxay ka kala yimaadeen baa la yiri jaamacadaha ku yaala dalkani Kenya. Waxay halkaan u imaadeen in ay jilaan buugaagta literature-ga oo lagu barto iskoolaadka sare ee dalkani Kenya. Marka goobtan halkan waxay u imaadeen shaqo ilaa haddeertan inta la og yahay.
Waa tahay Ibraahim, waxaa sheegtay ilaa 12 qof inay ku dhinteen, ma qaraxyadii kala duwanaa miyay 12 isku celisiin, mise hal meel oo keliya ayuu qaraxani ahaa oo 12 qof ay ku dhinteen?
Maxamed, lama ogaani karo maadaama booliska aysan ka hadlin qaabka uu u dhacay weerarkani iyo inta qof oo qaraxa ku dhimatay iyo inta qof oo si toos ah loo tilmaamo loo baaristo la dilay lama kala garan karo maadaama boolis ay ka hadlin laakiin qaraxa wuxuu waxa aan ku sheegay shan waha shantana isla meeshaasi oo hotelka oo dadka ay jiifeen halkaas ay ka wada dhaceen shanta qarax.
Wariyaha V O Maxamed Faarax Shire oo wareysanayay Ibrahim Caliyo oo ka tirsan idaacadda Risaala F M ee magaalada Mandheera wuxuuna ka wareysanayay weerar kooxda Al-Shabaab ee xalay ku qaatay hotel ku yaalla magaaladaasi.
Geesta kalena ah weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira Al-Shabaab ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shan gobol oo ka tirsan Puntland ayaa maanta 13 maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab ku riday xabsi isugu jira xabsi daa'in iyo weliba sanado xarig ah iyadoo qaar ka mid ah maxaabiistaasi xurriyadoodii dib loogu soo celiyay kadib markii sida la sheegay waxba lagu waayay. Wariyaha V O ee Boosaaso Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso. 13-kan eedaysane oo dhammaantood ahaa rag ayaa muddo bilo ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee Puntland Maxamuud Faarax Maxamuud ayaa ku eedeeyay in raggani ay ku lug lahaayeen falal argagixiso, qaarkoodna lagu qabtay hub iyo waxyaabaha qarxa. Qareenada u doodayay iyo maxaabiista qaarkood ayaa si adag u diiday inay ku lug lahaayeen falalka lagu eedeynayo, iyadoo maxaabiista qaarkoodna ay qirteen dembiga lagu eedeynayo maxkamaddana ay ka codsadeen inay cafis u fidiso. Eedeynta iyo istifaaca kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee Puntland Colonel Cabdifataax Haaji Aadan waxa uu ku dhawaaqay xukumo isugu jira xabsi daa'in, shan sano oo xarig ah iyo qaar ka mid ah maxaabiista oo ay maxkamaddu xurriyadooda u sii deysay. Waxana maxkamadayntu u dhacday sida tan.
Maanta oo taariikhdu tahay 15/12/2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shanta gobol ee dambiyada culus maxkamaddu markay dhageysatay eedda xafiiska xeeraanta maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareemada maxkamaddu markay ay dhageysatay ayna ku qanacday qiraalka eedaysanayaasha qaybta ay bixiyeen maxkamaddu markay ay daalacatay shariicada Islaamka iyo waxa ay ka qabtay maxkamaddu markay aragtay qodobada loo gafay xeer lambar 2 iyo qodobada ayaha quraanka ah ee 33-34 ee suuratul maida maxkamaddu markii ay akhriday dhamaan aragtay dhamaan cadeymaha laga qoray eedaysanayaasha xukun maxkamadeed Cabdinaasir Siyaad Maxamed 22 ah ku dhashay guday maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in Xasan Nuur Maxamed 22 jira ku dhashay Muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in Mukhtar Aadan Ibrahim 22 ku dhashay Baydhabo maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in Xuseen Ibrahim Roble 22 ku dhashay Muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in Maxamed Cabdiraxmaan Hiirad Filfil ku dhashay Galgala maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in Awil Salaad Dalmar Maxamed Bartaniin 3 ku dhashay Gaalkacyo maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in.
Qaar ka mid ah maxaabiista xurriyadooda maanta dib u helay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Yusuf Cabdiqaadir Ibraahim waxaan xilnaa 6 bilood waxaa laygu soo eedeeyay kolleyda ciidanka amniga ay soo qabtay marka kolley Shabaab iyo Gaalkacyo.
Waa gartay bal dareenkaa ka waran xurriyadaadi maanta waad heshay soo aragtaa.
Falilaahi alxamdu ilaahi baa mahadda iskale maanaha aad baan ugu faraxsanahay 100% inaan xurriyadeedi helo. maxkamaddana mahadsanta.
Haye magacaaga walaal.
Walaal Ilyas Yusuf Bare Maxamed.
Haye magacaaga walaal.
Walaal Ilyas Yusuf Bare Maxamed.
Haye Ilyas maxaa lagu soo eedeeyay?
Walaal tuuma lagu soo eedeeyay Al-Shabaab.
Waa gartay intee xireed?
6 bilood baan helnaa walaal. Maasha Allah 100% maanta aan faraxsanahay. Inkastoo xurriyadeeda la soo celiyay, kuul baan micnahaade aan xogaa dhibana aan ahay oo qolka aan ku jiray. Marka alxamdulillah hadda waa ilaah baa u mahadleeyo. Xurriyadeeda hadda waa micnaha ku faraxsanahay.
Qareenadii u doodayay maxaabiista la xukumay oo ay VOA la kulantay ayaa sheegay inay racfaan ka qaateen xukunka maxaabiista 9 ah ay maxkamaddu ku ridamaantay.
Qareen Maxamed Cabdi Gurey Madow baa la yiraahdaa. Waxaan rabaa inaan racfaan ka qaato laba nin oo la kala yiraahdo Axmed Cabdullaahi Cismaan iyo Abshir Warshe Cigaal. Ama kuwa kale oo qareen ah way jiraan in la kasi waxa weeyaan kuwa la sii daayay weeyaan marka labada nin oo la reebay iyaga waxaan ku talagalayaa Ilaahay da karweena rafaan ka qaato.
Waxay ku eedaysnaa?
Waxay ku eedaysnaa in ururka Al-Shabaab waa 5 sano.
Axmed Salaad Maxamed hal nin baa la sii daayay dadkan qareenka u ahaa. Inta badan waxay galeen xabsi daa'in. Xabsi daa'in xaq u malayn. Tuhun baa lagu eedeeyay. Rafcaan baa ka qaato.
maxaabiista maanta ay maxkamaddu sii deysay waxaa ka mid ahaa Biyaan Xamiidey oo bishii May 2016 ay ciidamada ammaanku soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolad kana shaqeynayay meel beer ah oo u jirta 90 kilometir magaalada Boosaaso. Sidoo kale maxaabiista maanta ay maxkamaddu ku riday xukunada kala gedisan qaarkoodna ay dib u heleen xurriyadooda waxa ay ciidamada ammaanku horay uga soo qabteen magaalooyinka Gaalkacyo, Qardho iyo Boosaaso. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Malaayiin dad ayaa codkooda sii dhiibanaya guud ahaan dalka Mareykanka iyadoo aan weli la gaarin maalintii loo asteeyay inay qabsanto doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo ay ku tartamayaan labada murashax ee xisbiga Dimuqraadiga Jamhuuriga kala socda, waa Hillary Clinton iyo Donald Trump. Soomaalida Mareykanka ayaa ka mid dadka codkooda hore u sii dhiibtay. Wararkii u dambeeyay doorashadaasi waxa ay noo soo koobaysaa oo suuq hayso duday Sahra Cabdi Axmed.
Dadka kuwooda aanan tahli karin si kasto ay ahaataba inay tagaan goobaha codbixinta maalinta bisha November ay 8 tahay ee doorashada Mareykanka loo asteeyay ayaa waxa ay fursad u sii helayaan inay codadkooda dhiibtaan asbuucyo ka hor maalinkaasi. Waqtigan oo la joogo dalka waxaa ka jira xarumo ay dadku ku sii codeyn karaan si ay u hubsadaan in codkooda uu meel maray. Amina Farax Arshe oo ah haweeney Soomaali Mareykan ah waxa ay ka sii baxaysaa dalka Mareykanka waxayna codkeeda u sii hubsatay si ay sa doorashadan u seegin. Gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayayna codeynta si horeysa ay ka codeysay.
Waa dab waan codeeyay doorashadii Mareykanka anigoo aan joogayna bisha 13-keeda Soomaaliland ku noqonaya oo mabda'ayga muujinaya cidii aan jecelahay inaan ma garanayso u cadeeyo. Waxaa jirta absentee voters oo la ogol yahay haddii ama safar la tagay ama shaqo ama wixii ma garanaysa cidii dibadda qabanaysa loo ogol yahay minda muddo waxoogaa ilaa bil ah maalinta 8 November. Marka kuwii baan galay Fairfax baanan ka galay county waanan codeeyay waxaan codeeyay cidii mabda'aygu raacsanaa democratiska ahayd waxaana ku soo shaqeeyay muddo 3 bilood ah volunteerism.
Waayadan waxaa jiray hardan adag iyo loolan doorasho u dhexeeya musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ah iyo Donald Trump oo jamhuuriga ah maadaama loo sii dhowaanayo maalinta kama dambeysta ah ee loo madlan yahay inay qofi un guusha raacdo codbixinta kadib. Waxaa gobollada qaarkood ay wadaan dadka madaxda ka ah ololaha musharaxiinta xisbiyadan inay guri ka guri u garaacaan dadka qoysaska ee degan iyagoo ka codsanaya inay codadkooda dhiibtaan kuna qancinaya musharaxa hadba ay iyagu codka u raadinayaan. Iskuulada qaarkood waxaa horey loo sii dhigay waraaqaha diiwaangelinta codbixiyaasha. Cabdikhair Sheekh Soofe waxa uu ka shaqeeyaa xafiiska dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo iyadu ka mid ah gobollada waqtiganba ay ka jiraan loolanka adag maadaama codadkooda halka uu aadi doono aanan si rasmi ah loo sii ogeyn. Waxa uu isna ka mid yahay dadka horey codkooda u sii dhiibtay.
Waxaan haysnaa fursad ah intaanan ayna buuxsamin meesha maalinta codbixinta sideeda oo meesha aad bay mashquul u tahay dad badan baa yimaada. Inkastoo ay jiraan dad xamaasadaas iyo maalinta codbixinta sugaba oo ku faraxsan, haddana anigu waxaan ahay qolooyinka leysiyaashaho markay sahlan tahay oo dadku aanay badnayn 6 daqiiqo gudahood baama kusoo dhameeyeyba. Marka waa ka faa'iidaysay fursadaas, waxayna ahayd xaliyaad munaasabad aad xiiso badan. Haa, waxaa jira olole ballaaran weliba labada murashax tartamaya ay wadaan haba u xoog badnaado dhanka Hillary oo aad u moodi dadaal badan ay ku muujinayaan ay dadku soo kaciyaan oo u codeeyaan. Ma hubo tirada ka codeysay halkan Columbus, laakiin waddanka Mareykanka oo dhan 5 milyan bay kor u sii dhaafayaan inta iyadoo maalinka doorashadaba la gaarin sii codeeyay oo sii horumara oo sii codeeyay.
Doorashadan codbixinta ee iyadu lasii gelayo inta aanan la gaarin maalinta 8 bisha November maxay kaga duwan tahay maalinka weyn ee doorashada ee aanan weli la gaarin? Markale Aamina Faarax Arshe ayaa ka hadlaysa.
Meel cayiman bay leedahay government center Fairfax baan anigu ka cadeeyay. Halkaasunba maalmaha dambe kolleyba wax la tegayaa iskuullo iyo meelaha u dhow cid kastaba. Odageyga kale wuxuu ka codeynayaa meel dabiyana oo iskuula. Marka tani way ka duwan intuu government center baa la joogaa. Adigu kolka waxaa jirta de pre-registration baa jira inaad marka hore register tahay oo shaqo meesha degan tahay iyo ma garanaysaa inaad American tahay iyo da'daada iyo wax kastaba oo aad waqti ka hor warqadaad dirto. Warqadaas marka markay tagto countiga aad joogto, dan waxaad u tahay xaq waxaad u leedahay kolkaa inaad ka qayb gasho maalintaas.
Si kastoo ahaataba, cod bixinta doorashadan waxay u muuqataa mid xamaasadaysan, waxaana muuqanaysa in musharaxiinta loolan adag ay ku jiraan howlwadeenadooda doorashada aysan saldhigin toddobaadyadii ugu dambeeyey, si mid walbaba uu u hubsado in guusha dhankiisa ay ahaato. Soomaali Maraykanka dalkan Maraykanka ayaa dadka qaarkiis waxa ay sheegayaan in meelaha ay ku badan yihiin ee sida Minnesota, Ohio iyo gobollada kale ay si ka duwan sidii hore isu sii diiwaangeliyeen oo ay siinayaan ahmiyad gaara doorashada sanadkan.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi isku kaya soo duuday. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
VOA.
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waana fiidnimo salaasa 25-ka bisha Oktoobar 2016. Idaacadda waxaa idin daadihinay Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda inooga harsana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee warbixinta aanu ku eegaynay meelaha ay ka keenaan musharaxiinta u tartamaysa xilalka Soomaaliya, lacagaha ay tartankaasi ku gelayaan, doodii gaabnay iyo muraha Mareykanka. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin aanu ku eegayno xaaladda dad qaxooti ah oo la sheegay inay ku jiraan caruur tiro badan oo aanay dad la socon oo laga rarayo xiro qaxooti oo ku taala dalka Faransiiska. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan qaybaha inoo soo socda. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Tirada askarta ciidamada Jabuuti ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa la sheegay inay 4 yihiin, halka dhaawacuna uu 7 kale yahay. Sidaasina waxaa fiyowayda u xaqiijiyay ilo wareedyo dhinaca amniga. Askarta qaarkood ayaa la sheegay inay qabaan dhaawacyo culus. Ciidamada nabad tugida ee Soomaaliya iyo ciidanka Jabuuti ayaa isbitaalka magaalada Beledweyne waxay kala baxeen in dhalinyaro oo la tuhunsan yahay in gaarigii qaraxaasi fuliyay uu ka degay ka hor intaan uu qaraxu dhicin. Sidaasina waxaa fiyowayda u sheegay kusimaha gudoomiyaha ku xigeenka ahna gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan Axmed Cusmaan Cabdulla Inji.
Qaramada midoobay ayaa talaadadii maanta ay sheegtay inay hayso warbixinno hor dhac ah oo muujinaya in kooxda ISIS ay dil degdeg ah dad u geysatay. Qaramada midoobay intaas ku dartay in dambiyada la galay ka mid yihiin dad shicib ah gaashaan laga dhigtay. Afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa warfidyanada magaalada Geneva ugu sheegay in warbixinta aan si buuxda loo wadaagin hase yeeshee ay ku jirto in kooxda ISIS ay dishay 10 ka mid ah saraakiil horey uga tirsanaa ciidanka Ciraaq oo ay ku haysteen dhismo ku yaala meel ka baxsan magaalada Mosul. halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa si wada hawlgal ay ku nadiifinayaan xero gabaad u ahayd dad qaxooti ah oo doonayay inay gaadhaan Yurub inteeda kale, gaar ahaan dalka Britain. Xerada waxaa ku noolaa ilaa 8,000 oo qof oo qaxooti ah oo badankoodu ka yimid qaaradda Afrika iyo dalka Afghanistan. Maalintii shalay ayay dowladdu dad gaadhaya 2,300 oo qof u rartay xarumo gaar ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan, halkaasi oo dibadejin loogu samayn doono. Salim Solomon oo ka tirsan laanta Afrika waa laanta geeska Afrika ee VOA-da ayaa wareystay afhayeenka UNHCR Celine Schmidt oo ku sugan xeradaasi. Wariyaheena Zahra Cilla Nuur ayaa studiyaha inooga soo jeedinaysa warbixintaasi. Hay Zahra.
mahadsaned maxamed xiradan qaxoontiga ee kala ay ku taala dalka faransiiska iyo dawladda wadankaasi ay ku gaadhay go'aan in ay gabi ahaanba albaabada u laabto waxana go'aankaasi dawladdu u saameyn ku yeeshay kumanaan dad oo haystay ogolaanshaha qaxoontinimo iyo sidoo kale tira kuwaasi ku dhow oo magangeliyo doonaha oo xilliyo kala duwan soo gaadhay xiradaasi hay'adda qaramada midoobay ee qaxoontiga ugu qaabilsan UNHCR ayaa soo dhaweysay in dadka halkaasi ku jirtugan laga raro xiradaasi kala ay oo la geeyo meelo ku haboon noloshooda oo ay ka heli karaan baahiyaha aasaasiga ah. Afhayeenka hay'adda UNHCR Selene Shamet ayaa haatan ku sugan xiradaasi kala ay waxaanay wareysi gaar oo SVOE-da siisay ay ku sheegtay in xiradaasi kala ay dadka qaxoontiga ahi ku noolaayeen duruufo aad u liita iyo darxumooyin kala duwan.
This decision is welcome for UNHCR because people have been living in very difficult appalling conditions in the settlements in basic shelters.
UNHCR go'aankan way soo dhaweynaysaa maxaa yeelay dadku waxa ay ku noolaayeen xaalad aad u adag. May haysan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka oo ahayd inay dadku helaan. Sidaasi darteed maanta waxa xiradan ka baxay maanta oo kaliya 1900 oo qof oo la geeyay xirooyin ama xarumo loogu talagalay oo loo diyaariyay. Dadka ku jira xiradaasi waxaa ka mid ah caruur aad u tiro badan oo aanay la socon waalidiintoodii ama cidka mas'uula waana kuwa haatan walaaca ugu badan laga qabo afhayeenka UNHCR ayaa mar la weydiiyay wararka qaar sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi laga saarayo xirada Clay gaar ahaan caruurta loo qaadayo dalka Britain waxay ku jawaabtay
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle there were more than 1200 unaccompanied and separated
Sida laga soo xiganayo tirakoobkii mas'uuliyiinta dalka Faransiiska ay soo saareen ugu dambeeyay caruurta aan wali waalidkood ama dadka mas'uuliyiin la socon waxa lagu qiyaasay 1200 oo caruur oo ku nool xiradaasi ku taala keymaha Clay qaar ka mid ah caruurtaasi kaliyood ah waxay ku noolaayeen container qiyaastii waa caruur 200 ka mid ah 200 caruurtaasi kamida inta kale oo soo hadhay oo dhamina waxay ku noolaayeen banaanka hore ee taandooyin ama taambuugyo ka dhisnaa xiradaasi samafalayaasha sidoo kale 1200 ee caruurta ah ee aan cid la socon qaar kamida ayaa qoysas ama ee helooyinkoodu ay ku sugan yihiin UK waxaa jira adeeradood ama walaalahood oo Britain jooga kuwaasi oo loo geynayo waanay bilaabantay haatan arintaasi UNHCR-na waxay ka caawineysaa dawladda Britain iyo waliba French Faransiiska in ay waraysiyada iyo xaqiijinta in caruurta iyo ehladu ay isleeyihiin. Waxana ilaa haatan la xaqiijiyay 150 caruur ah oo dhawaan tagi doona dalka Britain. Iyagoo qoysaskoodii halkaasii kula kulmi doona amaba kula midoobi kara. Sidoo kalena 100 kale oo caruurtaasi ka mid ah waxay UK u tagayaan sababo la xiriira isbeddel lagu sameeyay shuruucda aawadeed. Afayenka UNHCR waxa kale oo ay sheegtay in caruurtaasi aan waalidiintoodu la socon ay u badan yihiin kuwa ka yimid qaarada Afrika.
But the children, the unaccompanied children who are living in Calais in the jungle are mainly from Sudan but also from
Caruurtan aan cid la socon ee ku nool xirada keymaha Clay waxa ay badankoodu ahaayeen caruur ka timid Sudan laakiin waxa sidoo kale jira caruur badan oo ka kala yimid Afghanistan, Ethiopia iyo Eritrea. Afhayeenka UNHCR Selene Shamet waxa kale oo ay walaac ka muujisay caruur tiro badan oo aanay dad waaweyn la socon oo si aan xad lahayn ugu soo qulqulay qaarada Yurub gaar ahaan dalka Talyaaniga iyagoo soo raacaya doonyo halis badan leh. Waxaana kale oo ay la kulmaan duruufo badan waxaana tacadiyo kula kaca dadka tahriibaya dadka ee ay la socdaan.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Sahara Cidla Nuur oo inoo soo koobaysay waraysigii wariyaha VOA-da Salim Solomon ay la yeelatay afhayeenka hay-adda UNHCR Celine Schmidt. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Walina waxaad dhageysanaysaan idaacadda Fiidnimo oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ee waddanka ayaa abuurtay dhaqaalab tiro badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. Lacagtaasi oo ay ololayaashooda u adeegsadaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto. Haddaba xaggee ayay lacagahaasi ka imanayaan? Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixina arrimahaasi ku saabsan waxay noo soo diyaariyo soo jeedinaya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
يا مال قليل مشرحين تسوسو تعقب الشدة حلك مدحت النماء الصومالية وسؤال إيركتا إن جوابت داس سهل اللود والاستاجو مشرحين تأبر تم يقب الشدة حلك مدحت النماء ذلك أي حل جو وضع على السياسة ده وخصوصا بني جيان أفكار تودا عبد الرشيد غليف حاشم ماذا هاي أدى المبارس سهير تج أي أشياء جيدة عدى في و إن جرعة تدا الصومالي الدور وين كل يهيل مال قليل السياسة ده يسقى فصي إن قارقود العجب يعني أبوها يسود ده بعجرين هذا لما لها قارم كنا لها العجها الغضة بعي يالان
كان عشتو اقصر العق حتى بين ابو ريس ودا بيجرين وقتيدي هوره او دولد عرتو كل العق بين ابو حمر لكيناي او دياراده لو سو دابل هدانا قبلد حتى العق وا لو دادابدا محل يرهدا العقته او بدن سياسيين تهلان او سياسه لو قالنا او سياسه ددك او توكتو ترون وا دد قناشده كخيران مر قناشده الصوماليه رنتي كما مرنا هدانا دد سدو كره دلك حزبيه كجيره ama wax xisbiga oo eegba ka jira xisbigana dhexdiisa iyo taageerayaashiisa iyo cidii kale oo gacansar ka raasan kara waxa ka raasan kara marka aniga ma islihi hadda in maarta aan hoos loo dhigo ama aan diirada la saarin dalka gudhiisa dhaqdhaqaaqyada ka socda hadda 69kii doorashooyinka ahaa iyo 67kii lacag aad u fara badan bay qorayaan markii dib loo akhriyay taariikhda ama hadda la eega dib u fiirisid lacag aad u fara badan baa lagu bixiyay oo aad u fara badan baa lagu bixiyay marka dibadahan hada dalkii raba Soomaaliya ama dan kale ama nin inuu meesha saarto raba haduu lacag bixiyo oo ama Soomaaliya ha u nuxo ama isa ka nixine hada adigu ba hada dowladaha adduunka kamid ah saddex kamid ah lacag heysatid oo madaxda geysan kartid waa geysan lahayd
Diini Maxamed Diini oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka ayaa qaba in dowladuhu dalab badan ay ka leeyihiin Soomaaliya taasina ay taa sababta maalgelin shisheeye ay door ugu leedahay siyaasadda Soomaaliya
ujeedku wax qarsoodi ma ba noqon karo lacagan ku siiyay waxaan ku rabaa waxa 10 jibaar iyo 10 jibaar wax ka badan adiga dhan inaan ku yeeshaan rabaa inaad ii shaqeyso aniga agent in noqotaan rabaa ma aha inaad danaha dalka Soomaalida ka shaqeyso laakiin waa inaad danaha dalkii ka shaqeyso yani adiga naftaadii u dhana la iibsanaya marka ninka u haysta inuu dad kale lacag ka qaaday iska badaa xitaa dad ganacsada Soomaaliyeed lacag ka qaata ganacsadaha Soomaaliyeed hadhu kama madax banaani iska dhaaf mid oo dal shisheeye ama shirkad shisheeye inaad hanti adiga ku galiyaan xitaa haddii ganacsada Soomaaliya oo lacag ku siiyo yaani suurtagal ma aha inaad asaga danihiisa ka madax banaanaato oo danihi qaranka iyo danihiisuna markasta way iska hor imaanayaan
soo waxa leedahay mar walba lagu maal galiyo macnaheedu waxay tahay dalkay go'anta
dalkay ka go'antay ha
Abdullah Maxamed Shiruuc ayaa qaba in dadka Soomaalida iyo bulshada rayidku ay qabaan tuhuma ah in lacagaha dowladaha carbeed ay ku bixinayaan Soomaaliya ay san halka Soomaalidu ka shaqeeyeen balse ay tahay mushkilada Soomaaliya oo sii daba dheerata
dowlado dana kale wadankan oo danahaasina ay yihiin kuwa guracan aysan ahayn kuwa oo hagaagsan oo maxaa wada sharciye ku iimaanay aysan ahayn labadaas arrimood way u badan tahay waxay kala u badan tahay maxaa ahay in hay'adahan la gacmeeyo oo maxaa ahay qaab uu aan sharci ahayn ama tan dawladda hal la dhaco ama mid kale too qaab kale wadanka uu iimaan lahayd hal la dhaco waxaad moodaa in ay arrinta hadda tahay sidaas ay ku socoto shakiga weyn oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxa waa cod la gatay qof ku yimid xuquuq mujtamaa Soomaaliyeed u qabanaya
sharaxinta qaarkood ayaa qaba in dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ee maalgashi ku sameysanaya doorashada Soomaaliya ay dana gaar ka leeyihiin taas oo ku doonayaan inay soo saaraan siyaasadooda fuliya
maadaama dana badan Soomaaliya laga leeyahay danaha dowladaha gobolka aan u hareereysan kuwa gobolka sii fog ee khaliijka ilaa Turkiga ay ka mid yihiin baasha caalamta bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union ka Ingiriis iyo Mareykan ay ku jiraan Soomaaliya dabcan dana laga leeyahay danahaasna cidda loo arko inay fuli karto cid walbaba danaheeda cidda u aragta inay fuliso kulliyad waxay la qabsan doontaa wayna maalgelin doontaa wayna muuqataa doorashadii 2012 lacag ka yimid dibadda lagu maalgeliyay tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgelin doono lacag dibadda lagu maalgelin doono waxa keenayna waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa laf dhabar waxa ka noqday lacag
Diini Maxamed Diini ayaa u sheegay VOA in gadashada codka xilibanada xantooda ay hadda ka warqabaan inkastoo musharaxiinta la dhamaantood ay ka midaysnaayeen in iyagu maalgelinayaan haddana taasi waxaa shaki ka qaba Diini Maxamed Diini oo sheegaya in maalgelin shisheeye ay jirto kuna xayn dhaaban tahay dana siyaasadeed oo dowladahaas ay ka leeyihiin Soomaaliya
wallahi anaga xogahan arurinay wadan kasta wuxuu leeyahay dana istaraatiji ah ama shirkaduhu waxay leeyihiin dana dhaqaale wadanku wuxuu yeelan karaa dana siyaasadeed dana military iyo dana dhaqaale intaba marka waxa suurtagal ah midalan shirkad rabta Soomaaliya inay shidaal ka qoddo inay danaynayso in dalka cidda hoggaaminaysa ay ayadu saameyn ku yeelato waxa dhici karta wadamo kale oo ayaguna dhexdooda tartan ka dhaxeeyo inay jeclaan lahaayeen inay dalkaas dal kale ka xigsadaan
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
nimo wanaagsan markana dhagaystayaal aynu dib ugu noqono Muqdisho iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo xubintii doota gaaban
waxaan wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A galabtan xubinta dooda waxaanu ku eegi doonaa ciidamada Ethiopia oo qayb ka howlgalka AMISOM ayaa muddooyinkii dambe ka baxay deegaanada markii hore gacanta ku hayeen taasina waxay mar kale kooxda Al-Shabaab u saashay inay dib ugu laabtaan gacan-ku-haynta deegaanadaasi dadka deegaanka ayaa la kulma mushkilado kaga yimaada dhinacyada ku hardamaya dushooda iyadoo meelaha qaarna deegaanada Al-Shabaab dad ay ku gowraceen haddaba tani wax muujin karaysa xariirkii ka dhaxay lahaa AMISOM iyo dadweynaha marka la eego wada shaqeyn dhaxmartay dhinacyadaasi hadaba qodobkaas ayaan ku eegi doonaa waxaana kala qayb galay Deeq Jaamac Maxamed oo isagu aaminsan in dawladda iyo AMISOM looga baahan yahay inay xoojiso xariirka dadaalana ay wadaan iyo Cabdul Qadir Xaaji Xuseen oo xusaya inay jirto qorshe la'aan dawladda iyo AMISOM ma dadkuna ay taa dhibaato way ku qabaan dhamaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku horeeyo Cabdul Qadir Xaaji Xuseen maxay tahay mushkiladani
aad ayaa maasan tahay dhamaan umada Soomaaliyeed oo islaamaya ay dibanayaasha ku ah siyaasadaha isdiideen ee dalka waxaan kale rabaa inaan ka hadlo arinta AMISOM gaar ahaan Ethiopia Ethiopia dabcan waxay ku biirtay xilli dhow AMISOM ka horna waxay haysatay inta badan dhulalka hadda ay maalin kasta ka baxdo Ethiopia waxaan dareenaa anagu inay leedahay siyaasad ka duwan siyaasadaha AMISOM ay ku shaqeeyaan go'aamo ka duwan inay leedahay tala ka duwan inay leedahay taliska AMISOM ay si ku magacyaal u hoos tagta mooyaan ay taladoodu ay gooni ugu go'an tahay waxaa jirta dhul badan oo ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed intaba oo ay deganta Ethiopia go'aamada ay uga baxaydo iyo kuwa ay ku galeeyaan ma ahan kuwa laga soo saaro fadhiyada AMISOM ay leedahay ma ahan talo ayagu ay leeyihiin waxay sameeyaan markasta dagaal la dhaca waxayna sameeyaan inay si degdeg ah isaga laabtaan magaalooyinka ay haysteen taasina waa dhibaato ah dhibaato la xirta umada Soomaaliyeed ee hadba isdhaaya waxa la qabsaday magaalo ama waxa la xoreeyay gobol waxa soo laaba doonta nolosha laakiin dadku sidii hadda bilaabeen walaac iyo nolol xumo ay wixii ku joogan deegaamada hadda ay kula nool yihiin AMISOM ta gaar ahaan Ethiopia howlgalka hadda Ethiopia ay wado wuxuu ka duwan yahay howlgalka ciidamada kale
anigu waxaan qabaa fakar ka gidisan wallahi adiga dawladda culaysa badan baa jira laakiin uma maleeyn in dawladdu ay mas'uuliyad rartahay dawladdu markasta ayada umadan ayada mas'uul ka ah waa haykalka leegsanaya dawladnimada waxa ka jira dawladdu markasta ayada waxa ka go'an in deegaanada la qabto sida nabada baaq la yiraado loo nabadgelyo loogu soo celiyo sida saldhigyada booliska si loo helo cadaaladii halka looga fuliyo
Cabdul Qadir dawladdu way dadaalaysaa leeyahay laakiin haddana meelii ugu dambeysay laga baxayo deegaanka Al Cali ka mid ahayd dhibaato ka dhacaysa
horta anigu waxaan rabaa saaxiibkay deeq inaan tuso inuusan sida dawladdu oo kaleeto oo ah dhibaato dhacdo waa ka xunnaa iyo waa ka tacsiinaysa noqon arinta meesha taagan waxa waaye war AMISOM gaar ahaan Ethiopia intee la isku halay karaa sida dad badankoodu ama siyaasiyiintu iyo dawladdu nafahaanteedu ay qabtamaba AMISOM gaar ahaan Ethiopia tirada ay dalka ku joogaan lama yaqaano tirada AMISOM sida rasmiga u hoos tagta iyo tirada aan u hoos tagin lama yaqaano fadhigooda rasmiga ah ee dalka lama yaqaano ceelbuura ugu weyn mayo ma tabana ugu weyn lama yaqaano yadar waa waxyaabaha dawladdu ay ku jahawareysan tahay taliyahooda ugu sareeya ciidamada Ethiopia ayadana gooni looma yaqaano oo maanta inta la arko taliyahan taliyaha ciidamada AMISOM Ethiopia ma gabra
ma mid kale AMISOM
way aqoon kartaa ujeedka ay rabaan ma ujeed wadanka lagu curyaaminaya ma ujeed sida AMISOM aha ma ujeed dad lagu badbaadinaya ma ujeed abaar looga hortagaya ma ujeed ayana lama yaqaano waxa kale oo aqoon waxa waa dagaaladu dagaalada dhaca dagaaladu ribuud laga ma helo ma guuleysteen ma guudareysteen waxa la arkay in dagaalada
dhaca waxa soo dhawaa arrimaha military Soomaahan Abdulqaadir waxa ka hadlaysaa waa arrimaha military oo dawladaha ay Soomaanta u gaaraan marka laakiin saameynta bulshada inuu ka eegno
okay ayadoo saas laga eegayo dagaaladii anaga bulshada way saameeyeen waxa ku saameeyeen maanta magaalo cusub la qabsaday magaalo cusub markii la qabsado dadkii magaalada ka maqnaay kuwi deganay kuwi agaaray deganay hanu cusub waxa galaya war magaaladii dabcan haday dawladdu u furmi doontaa oo dadku ku biireen markii dadku ku laabtaan oo dhismooyin la bilaabo oo howl la bilaabo lagu hungoobay Ethiopia waliba si degdeg ah ayuu sida amisoonta kala qorsheeyay uma ahan qorshe xumida dawladda haysatay kamid tahay waxa la leeyahay habeenkan waxaan ka warhelay inuu magaalo hebel la baney iyo magaalo hebel haystaan macnaha qolyo kale to dadna lagu xumeeyay dad si lagu yeelay marka Ethiopia arinta ah haday san dawladdu ka keenin qorshe cusub oo ah sidii midkii la xoreeynaa gobolada waxa imaad doonta inay ka imaato fashil cusub oo ah in deegaamada ay haystaan la isku halayn karin
haye waad maqleysaa
anigu waxaan qabaa Soomaali horta 22 sano waxay ku jirtaa burbur dhibaato iyo in ayadu is eedeyso anaga markasta horta waxa weeye Soomaaliya waxa daqa waa dowladnimada midda labaad hadda anagu maalin hadda anagu marka istaraatiijiyad military waxay uma hadda niman military ma ahayn laakiin waxaan is xasuusinaynaa bal hanaanka aleena waxa ku haboon dawladda markasta waxa
uu abuqaadu sheegayahay sidee dadku kala soooni wada shaqayn oo am Soomaali dadka deegaanka dhaqmarto sidee u maan kartaa mar hadii laga soo baxay fadhiisiga
horta waxaan qabaa anigu dawladdu horta marka koowaad inay sameeyso gudi u dhaxeeya am Soomaali iyo bulshada oo xiriir la sameeyo oo deegaankii la qabto la shaqeeyo odayaashii dhalinyaradii iyo haweenkii culimadii iyo dhamaan la shaqeeyo mid kale waxaan qabaa dadka deegaanka markii la qabto in dadka deegaanka ciidama laga qoro si aan mar dambe aysan u dhicin in
dib loo qabsado deegaanada la qabsado ciidama la qoro
aad iyo aad aan dib loo qabsan
horta waxa la rabaa waxa aad go'aan ka gaaraysid ama ka wariyeenaysid inay yihiin waxaad ogtahay ciidamada Ethiopia iyo dawladdu isma fahamsanayba sida noo muuqata ama Soomaali go'aan soo saarayto xalada ka soo baxaan waa la ogaadaa dagaal hebel lagu wajahay magaalada hebel waa lagu dhawyaa waa la kuura waxba imaata laakiin hadda waxa ku soo biirta baba nidaamkii iyo dagaalada dalka socday magaalo iyadoo la ogeyn la isaga baxayo si degdeg la isaga baxayo dawladdu waa taageersanahay waa la aaminsan yahay hawlahaadu waa wanaagsan laakiin Ethiopia maxaa laga tashadaa ma dawladda si dumini ma dawladda dadkii ma
dadkii xubinta dooda gaabanaya inta nooga eeg oo galabtay ka qayb galayeen deeq jaamac maxamed iyo Abdulqaadir Xaaji Xuseen oo loo yaqaan maqsuud waxaan ku eegaynay saameynta howlgalada amisoom iska baxayaan deegaanada ay qabsadaan ay ku yeelanayso shacabka ku nool deegaanadaasi intaynu ku kulmi doono xubinta lamida nabadgelyo
dooda gaaban Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay haatana ku soo dhawaada Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxa ay inay isku biirayaan ku heshiiyay laba shirkadood oo Mareykanka oo kamid ah kuwa ugu magac dheer dalka. Shirkadda AT&T oo bixisa adeegyada telefoonada iyo internetka soona jirtay ilaa sanadkii 1897-kii ayaa la sheegay inay lacag dhan 58.4 bilyan oo dollar ku iibsanayso shirkadda kale ee Time Warner oo ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada kale ee telefishinada laga daawado. Shirkadaha yaryar ee hoos yimaada Time Warner waxaa ka mid ah telefishinada CNN, HBO iyo studiyaha filimada sameeya ee Warner Brothers Film Studio. Isku biiridda labadan shirkadood ayaa keentay walaaca ah in shirkadda AT&T ay yeelan doonto awood ay suuqa ugu cidhiiriso shirkadaha yaryar ee adeegyada kuweeda la midka bixiya, taasina ay keenayso in suuqa iyada u soo harto marka tartanku dhammaadana ay qiimaha dadka ku kordhiso. Siyaasiyiinta Mareykanka qaarkood ay ugu horreeyaan labada u taagan xilka madaxtinimo Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa arrintaasi ka hadlay. Haddaba isku biirista labadan shirkadood ayaa waxaan ka wareystay Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois. Xareed, waxa uu marka hore ka hadlayaa shirkadda AT&T.
Waa maasan tahay kambaniga AT&T waxa weeye kambani telefoonada, inta badan businesska telefoonada ku jira ama telecommunicationka waxa loo yaqaano. Intaa waxaa u dheer inay hadda internetkii oo telefoonada la socday oo dheeradii ama telefoonada lagu isticmaalayo internetku xiraayay ayay kana bixiyaan ayaka iyo kambaniyaal kale oo la tartamana waa jiraan sida T-Mobile iyo Verizon. Intaas waxa uu sii dheer in ay hadda DirecTV wax la yiraahdo leeyihiin oo online-ka ama internet-ka aad ka daawo kartid, mararka qaar movie-yaal ka daawo kartid ama aad ka daawo kartid waxyaabo ka videos kala services kala ka daawo kartid. Horena waxaa jira waqti AT&T ay inta ka awood weyneed oo waxa waayo oo dawladdu ka hortimid joojisay, laakiin hadda caadiyan waxa waaye kambaniyaasha waaweyn ay oo waxa jira ilaa 3-4 meelood ilaa 3 weeye oo ila tartanto oo yani inta ay ku tartamaan telecommunication.
Waan garti kambani kale Time Warner ee la iibsanaya Snabble hadda
waxna wajahay Time Warner waxa weeye waa kambani oo inta badan TV-ga caadiga laga daawado, waxuuna leeyahay Time Warner CNN oo kale oo idaacad ah, HBO Home Box Office-ka oo asna inta badan soo daaya ama movie-yaal ama shows oo aad xiiso u leh oo dalal badan laga daawado. Waxyaabahaas marka waa ka duwan yahay asagu internet service ama malaha ama telefoon malaha, marka waa wax inta badan cable-ka caadiga laga daawado ama qolo kale saddexaad oo sii daynaysa ayaa marka laga daawado movie-yaashu iyo waxooda.
Waan gartay marka ujeedada isku biirista labadan kambani ama hadaan idhaahdo ay AT&T u iibsatay Time Warner maxay tahay, waayo midkoodna saad sheegtay telefoonada iyo internetka inuu dadka sii uu ka shaqeeya, ku kalena soo saarista filimada iyo dhinaca madandaalada?
Waxaa keenaya baahi cusub oo timid oo weliba la dhihi karo inta badan waxay ka jirtaa dhinaca Time Warner. Arrintan arrin cusubna maahan, oo hadda ka hor NBC Universal waxaa gatay Comcast marka waxay keentay in arrintan oo isbeddel xagga wax gadashada oo dadka caadiga wax gata ama wax daawada ku yimid, maadaama teknolojiyadan cusub iyo wax walba dadka hadda dhalinyarada oo maybe wal qofka 40 sano ka yar wax inuu TV hadda soo gashanaba laga yaabaa gurigii soo dhigan, soo wax uga daawado, wax walba internetka laga daawanaa, wax walba telefoonkaaga ka daawanaysa, oo telefoonada iPhone-ka iyo iPad markay soo baxeen oo TV baahi TV ma jirto. Marka waxay keenaysaa tan in AT&T ay u hesho inay access u hesho in movie-yaashi iyo show-yaashi iyo idaacadihi wax walba iyadu ay online ay ka sii daysan karto. Marka tan waxay siinaysaa awood AT&T, waxay siinaysaa awood ay waxyaabo badan oo isan iyadu hadda aysan oo content badan is iyadu iska lahayn ay u hesho access si toos ay u adeegsan karto inay sii dayso. Qoladan kalena oo Time Warner-na yacni maadaama oo maaralkii ama habkii hore oo business-ku u shaqay jirtay ay isbedeshay, hadda inay badbaadadooda ku jirtaba inay galaan san oo yacni waa hab cusub ay ku badbaadayaan. Qoladan Time Warner ayaa ka baldhigi kara waxay qatar saa'ida inay soo wajahayso oo yacni maanta intii maadaama wixii caadiga ahay sidii caadiga ahdo oo la yaqaanay waqtigii hore loo daawo jiray waxyaabaan ay isbedelayso, laakiin waxaa jirta 30 sano ama 20 sano oo soo dhaafo inay kambaniyaashu say rabaan isugu biirayeen sharciyadan waxa waa sidii loo agmarayay oo maaragtay ay adkaatay in oo maxaa tartan dhab ah inuu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay. Shirkadda AT&T oo lacag dhan 85.4 bilyan oo dollar ku iibsanaysa shirkadda kale Time Warner oo shirkad ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada telefishinada laga daawado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasanaad buu mahadsanyahay barnaamijka arrimaha amuuraha maraykanka inala socodsiinayay. maxamedow, bal haatana waqtigu aad buu u kooban yahay, hase ahaatee bal dhinacii heesaha ayaynu wada jaleecayna xasan aadan samatar iyo heestii xayaad.
geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha qurxiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha dararaan sidatay
estaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimo inta haddii la yidhahdo brain dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare ciidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.